Takk for at du hører på podcast fra Sula Frikirke. Vi ønsker å lede mennesket til Jesus og forandre Sula med Guds godhet. Dine talen spilt inn på en av våre gudstjenester som på søndager klokka 11. Vil du vite mer om oss, finner du mer info på Facebook eller på sulafrikirke.no. Du alltid velkommen til Sula Frikirke.
Da jeg var 18 år gammel, så husker jeg at jeg følte meg stilt på valg. Jeg møtte Jesus sin utfordring om å legge ned mitt eget liv og ta opp hans kors. Det står noe om det. Og så kombinert med at jeg hørte masse historier om forfulgte brødre og søstre rundt i verden som ble forfulgt, som ble mishandlet, som ble slått, som ble fengslet, som ble drept. Dette kombinert sammen, så husker jeg at dette valget stod foran meg. Om jeg var i et fremmed land og fikk et våpen rettet mot meg, og et valg bekjenne Jesu navn, og du dør, eller fornekte Jesu navn, og du skal få leve. Jeg husker jeg tok ikke lett på det der, den der dilemmaet som kvernet i hovedet mitt i en god stund. Men til slutt så landet jeg på at, ok, Jesus, jeg vil velge deg. Det var når jeg var 18 år. Spørsmålet mitt er jo, hva hadde jeg valgt nå? Jeg er ikke 18 år og ung og uerfaren lenger. Smule radikal. Jeg er liksom mann midt i livet. Hva med deg? Hva hadde du sagt? Denne høsten så er temaet vårt «La ditt rike komme». Ifra bønner som Jesus lærer oss å be. Og faktum er at hans rike kommer når vi er villige til å gi opp våre egne riker. For at hans rike skal komme i oss og gjennom oss. Og vi ser på temaet ut fra Lukas evangeliet, og dukker dypere ned i temaet Guds rike, og som er det på en måte det sentrale temaet som Jesus både forkynner, og som han lever ut overalt hvor han kommer. Og vi har sett på hvordan dette temaet om Guds rike handler om at Jesus er konge, at Guds rike er der hvor han regjerer, der hans vilje rår, både på jorda, sånn som han skjer i himmelen. Og vi har sett at Guds rike allerede er kommet nær til denne verden, og er iblant oss. Vi ser spor av det, vi ser tegn på det, men Guds rike er enda ikke kommet i sin fylde. Det er fortsatt sykdom, det er fortsatt nød og død og urettferdighet i verden vår. Fullendelsen av Guds rike, det skjer når Jesus kommer igjen og gjør alle ting nye. Så har vi sett på at Guds rike ikke er å forstå som en billett som tar oss ut av denne verden, men mer som en ekspanderende surdeig som preger og som forandrer vår verden etter det himmelske bildet. Og forrige uke så vi på at Guds rike går fram. Det går fram og setter mennesker og familier og samfunn fri fra den ondes makt og innflytelse. Og forrige uke sa jeg at dette er del 1, og så nå kommer del 2. Fortsettelsen. Vi fortsetter denne tematikken. Og nå skal vi se på at der Guds rike går fram, så møter det også motstand. Forrige uke så sammenlignet med Guds rikes komme til verden med det dagen i 2. verdenskrig. Da de allierte kom inn i Normandie, i Frankrike, og gradvis befridde mer og mer av land som lå under tysk okkupasjon. Og vi ser det samme mønstret i Jesus sitt virke, overalt hvor han går rundt i Galilea først, fra landsby til landsby. Han går rundt og setter mennesker fri, fra lenker som binder dem, fri fra sykdommer, fri fra onde ånder, fri fra løgner, fri fra avguder, fri fra falsk identitet, fri fra denne verdens første sin makt, som Jesus sier i Johannes evangeliet 12:31. Da sier han, nå felles denne dommen over denne verden. Nå skal denne verdens første kastes ut. Denne verdens fyrste og hans rike av synd og av ondskap, det har invadert Guds gode skaperverk og fått makt over mennesker og samfunn. Og det, folkens, er ikke vanskelig å se når du ser rundt deg. Er det vel? Som bare løfter blikket litt og ser rundt oss i verden, så ser du overalt. Det er løgn, det er krig, det er strid, det er frykt all over the place. Han opererer blant annet gjennom sine ånder, sine demoner. Og hans program, sier Jesus i Johannes 10:10, er å stjele, drepe, ødelegge for Gud, for Guds skaperverk, for oss mennesker og oss mennesker imellom. Og inn i dette, inn i denne verden, så er det Jesus er kommet som Gud, sin frelserkonge, Guds messias, for å befri mennesker ifra den ondes makt og fra den ondes herringer. Så i dag så skal vi stupe inn i Lukas evangeliet kapittel 8 fra vers 26. Har du med Bibel, så slå opp. Hvis ikke, så har vi Bibel liggende bak med døra. Anbefaler deg å ha med Bibelen, så kan vi studere Guds ord sammen. Lukas 8, 26. De kom inn til Gerasenalandet, som ligger rett overfor Galilea. Da Jesus steg i land, kom en mann fra byen der imot ham. Han hadde onde ånder i seg. I lengre tid hadde han ikke hatt klær på kroppen, og han bodde ikke i hus, men holdt til i gravhulene. Kan du tenke deg? Da han fikk se Jesus, så satte han i å rope, kastet seg ned for ham og skrek høyt, «Hva vil du meg, Jesus, du sønn av Gud, den høyeste? Jeg ber deg at du ikke må pine meg», sier den onde ånden. For Jesus hadde befalt den urenne ånden å fare ut av mannen. Den hadde lenge hatt ham i sin makt. Ofte hadde de bundet ham med lenker og fotjern og holdt vakt over ham, men han hadde sprengt lenkene og var blitt drevet ut i ødemarken av den onde ånden. Her er det et menneske som er virkelig plaget. Jesus spurte ham, «Hva er navnet ditt?» «Legion», svarte han, for det hadde fart mange onde ånder inn i ham. Og de ba Jesus om at han ikke måtte befale dem å fare ned i avgrunnen. Det gikk en stor griseflokk og beitet der på fjellet, og de onde åndene ba om å få fare inn i grisene. Det ga han dem lov til. Da for de onde åndene ut av mannen og inn i grisene, og flokken satte ut for stupet og ned i sjøen og druknet. Nå ser du på en måte den onde sin herjinge. Men da grisepasserne så det som hadde hendt, løp de av sted og fortalte det til folk i byen og ute på landet omkring. Og folk dro ut for å se det som hadde hendt. Da de kom fram til Jesus, fant de mannen som de onde åndene hadde forlatt. Han satt ved Jesu føtter, påkledd og ved sans og samling. Veldig spesiell historie. Altså uvant for oss nordmenn å lese sånne ting, ikke sant? Her ser vi denne verdens fyrste har invadert en mann, ikke sant? Virkelig invadert. Og kanskje ser det ikke nødvendigvis sånn ut i Norge i dag, når den onde har fått makt over et menneske. For her er alle livredd mannen. Han er jo crazy, totalt crazy. Men Jesus er ikke redd. For den fullkomne kjærlighet driver frykten ut. Og Jesus, han er fullkommen kjærlighet. Guds rike er fullkommen kjærlighet. Så Jesus ser forbi alle faktene. Alt dette er galna med denne mannen. Han ser mannen. Han ser mennesket, og han stopper med denne mannen. Han elsker denne mannen. Han elsker denne mannen nok til å befale de onde åndene å fly fra ham. Og legg merke til, de onde åndene, de vet hvem Jesus er. De gjenkjenner han, de frykter han. Og de vet også hvem som er den sterkeste. Og de viker og de flykter. Og her ber de pent om å få lov å fare inn i en griseflokk. Og jeg skjønner ikke helt hvorfor Jesus gir dem lov til det. Men det er en annen historie. Poenget i denne historien, og det vakre med Guds rikes komme til denne verden og inn i vår liv, det er det som skjer med mannen. Han satt der ved Jesu føtter, påkledd og ved sans og samling. Det er det som skjer når Guds rike kommer inn i denne mannen. Han sitter der ved Jesu føtter, påkledd og ved sans og samling. Han hadde blitt seg selv igjen. Han har blitt den han var skapt til å være. Han var blitt fri. Han hadde fått verdigheten som menneske tilbake igjen. Han var påkledd. Som Jesus sier om Zacchaeus i Lukas 19:10, menneskesønn, Guds rikes komme, er kommet for å lete etter eller oppsøke den som er kommet bort. Og berge dem, eller fri dem, eller frelse dem. Så også med denne mannen. Menneskesønn, Guds rike er kommet nær til denne mannen i gravhulene for å berge han, for å fri han. La oss bla videre til Lukas, kapittel 10. Hvis du er med meg, så kan vi se. Lukas 10, fra vers 1 til vers 9. Siden utpekte Herren 72 andre, og sendte de ut foran seg, to og to, til hver by og hvert sted som han selv skulle besøke. Og han sa til dem, høsten er stor, men arbeiderne få. Be derfor høstens herre sende ut arbeidere for å høste inn grøden hans. Gå av sted. Jeg sender dere som lam blant ulver. Ta ikke med dere pengepung, ikke veske og ikke sko. Stans ikke på veien for å hilse på folk, men når dere kommer inn i et hus, skal dere først si, fred være med dette hjemmet. Og bor det et fredens menneske der, skal freden deres hvile over ham. Hvis ikke, skal den vende tilbake til dere selv. Bli boende der i huset og spis og drikk det de byr dere, for en arbeider er verdt sin lønn. Flytt ikke fra hus til hus. Og når dere kommer inn i en by og de tar imot dere, så spis det de setter frem for dere. Helbred de syke, der og si, Guds rike er kommet nær til dere. Helbred de syke der og si, Guds rike er kommet nær til dere. Jesus sender her sine disipler til å gå foran ham, for å forberede området for at Jesus skal komme og besøke. Forberede området for kong Jesus sin ankomst. Og i vers 5 sier han, når dere kommer til et hus, så skal dere hilse det med fred. Og det kjennetegn med Guds rike. Guds rike er fredens rike. Jesus er jo fredsfyrsten. Og når vi kommer og representerer Guds rike, så kommer vi også med fred. Vi kommer for å gjenopprette fred. Vi kommer for å gjenopprette frihet. Dette er oppdraget. I vers 3 så sier Jesus, jeg sender dere som lam blant ulver. Altså er det ikke et ufarlig oppdrag som han gir oss utsendinger, oss disipler. Som ambassadører for Guds rike, så må vi forvente motstand. At det er noen som er ute etter og vil ta oss og angripe oss. Og derfor skal vi heller ikke være naive. Heller ikke vi som er kristne i Vesten. Alle som vil leve et gudfryktig liv i Kristus Jesus skal bli forfulgt, sier Paulus. Legg merke til det. 2. Timoteus 3,12. Alle som vil leve et gudfryktig liv i denne verden skal bli forfulgt. Alle. Tygg på den. For det gjelder meg og deg også. Men det ser kanskje annerledes ut her. Og samtidig så skal ikke vi frykte. For han som er i oss er større, og han som er i oss er sterkere enn han som er i verden. Vi som hans ambassadører er vi blitt gitt myndighet i og ved Jesu navn. Hvis vi ser, går videre til vers 17, så står det, de 72 kom glade tilbake og sa, Herre, til og med de onde åndene er lydige når vi nevner ditt navn. Da sa han til dem, jeg så Satan falle ned fra himmelen som et lyn. Ja, jeg har gitt dere makt til å tråkke på slanger og skorpioner og makt over alt fiendens velde. Ingen til skal skade dere. Og likevel, gled dere ikke over at åndene lyder dere, men gled dere over at navnene deres er blitt innskrevet i himmelen. De 72 kom glade tilbake og sa at til og med de onde åndene adlyder oss når vi nevner ditt navn. Og så svarer Jesus, jeg så Satan falle ned fra himmelen som et lyn. Og her gir Jesus oss innblikk i en åndelig virkelighet som vi ikke har innblikk i. Vi ser bildet av en kamp, hvor Jesus ved sitt rikes ankomst er til stede for at denne verdens fyrste skal kastes ut, eller kastes ned, styrtes ned. Vi ser hvordan Satan blir fratatt troner i menneskers liv ved at Jesu utsendinger sendes ut og proklamerer Jesu navn og gjør Guds rikes gjerninger. Når de kommer tilbake igjen til Jesus og forteller om det de har vært med på, så bekrefter Jesus at han ser det. Det er ikke Geir sitt navn, eller Ole sitt navn, eller Robert sitt navn, som er så imponerende i seg selv, selv om Geir er et veldig spesielt vakkert navn da. Veldig populært på 70-tallet. Hadde en sånn peak rundt 1970. Nå er det ingen som kalles Geir lenger. Men. Nei, det er ikke mitt navn, men det er Jesu navn, som er det navnet som det onde viker for. Og Jesu navn, Kristus i oss, det er også håpet om herlighet. Og ikke bare for oss, men også for alle vi møter, alle som er plaget, alle som er underkuet av den onde. Derfor vi som kirke ønsker å være med på det kong Jesus gjør, og ta del i hans rikes gjerninger. Sånn han gikk rundt og gjorde godt og helbredde alle de som var underkuet av djevelen, som apostelgjerningene 10:38 sier, sånn vil også vi være med å forandre Sula. Med Guds godhet. Og legg merke til det vi la oss i vers 9. Lukas 10:9. Helbred de syke der og si at Guds rike kom nær til dere. Ved Jesu representanter, ved oss så er Guds rike kommet nær til et hjem. Ved oss er Guds rike kommet nær til et sted. Og vi ønsker å se mer av dette her. Vi ønsker å se mer av dette med helbredelse. Vi ønsker å se mer av dette med at bønn for syke. Vi skal dukke mer ned i det senere i semesteret. Men nå vil jeg bare nøye meg med å si at vi ønsker å være med å bruke hele det arsenalet som Jesus har. For han sier, like som Faderen har sendt meg, så sender dere, like som på samme måte. Den samme kraft som reiste Jesus opp fra de døde, bor nå i hans kropp, bor nå i meg og deg. Han har sendt oss ut, og han har gitt oss myndighet ved sitt navn. Derfor skal vi også med få være med og befri mennesker fra den ondes undertrykkelse i denne verden. Så hva er våre våpen? Når vi møter ondskap, når vi skal få være med å befri et menneske. Og på mange måter er det det motsatte av den ondes. Vi møter løgn med sannhet. For lyset fordriver mørket. Og Guds ord er sannhet. Det vet de onde åndene. Vi møter hat med kjærlighet. Vi elsker våre fiender. Vi vender det andre kinnet til når noen slår oss. Vi tilgir. Det er vanvittig kraftig tilgivelse. Vi møter hardhet og sinne med varme og fred. Vi møter vold med barmhjertighet. Vi møter hovmod og stolthet med ydmykhet. Vi møter egoisme og individualisme med tjenersinn, med uselviskhet, med selvoppoffrende kjærlighet. Vi møter ensomhet og isolasjon med relasjon, med gjestfrihet, med fellesskap. Så ikke se smått på dine varme blikk, på den tid du gir, på de klemmene du deler ut, på dine bekreftende og oppmuntrende ord til et menneske. Det kan ha enorm kraft. Det kan drive mørke ut og bringe håp inn. Ok. Hvis vi vender oss til Ukraina. Hva er det som gjør at ukrainerne lykkes så godt? Jo, fordi de sitter på etterretning. Etterretning som avslører fiendens strategier og planer. På samme måte så trenger vi å kjenne til den ondes måte å operere på. For å kunne gjenkjenne, for å kunne avsløre, for å kunne avvepne det den onde gjør. Og når det gjelder den ondes taktikk, så skiller den sånn veldig, veldig grovt, veldig forenklet, mellom Vesten og resten. Det er lett å huske. Vesten og resten. Og forenklet så kan man si at i resten så er det forfølgelse som gjelder. Og i Vesten så er det forførelse som gjelder. Forfølgelse, forførelse. Noen av dere husker dette bildet noen år tilbake igjen. Hvor koptiske kristne ble tatt liv av på stranda av IS. Hvis du leser det nye testamentet, og som vi ble påminnet om de som var på markeringen for de forfulgte på onsdag, så er forfølgelse det normale når vi leser i Bibelen. Jeg var med i fakkeltoget for forfulgte kristne i Ålesund på onsdag. Og vi markerte at vi står sammen med og er en kropp med våre søsken rundt forbi i resten av verden. De som blir fengslet for sin tro, de som blir skikanert, de som blir utestengt fra skoler, universiteter, arbeid, de som blir mishandlet, de som opplever trusler, de som blir drept, og de som blir drevet på flukt fordi de tror på Jesus. Og i disse områdene så vil den onde særlig være opptatt av å prøve å skremme Jesu kirke. Prøve å skremme han til stillhet, skremme til passivitet, prøve å få oss til å frykte. Og når vi ser på vår egen situasjon, så er det kanskje ikke det han holder på med her også. Prøve å skremme oss til stillhet og til passivitet. Bare at det er andre måter han skremmer oss med. Vi er redde for å stå frem i media. Vi er redde for å bli sett rart på. At noen skal synes at vi er litt annerledes. Hva er det som gjør oss redde? For å heve Jesu navn. Vi skal hverken snakke opp eller neglisjere den onde. Vi skal ha et realistisk bilde. Han er en reell makt i vår verden som vil plage og yte motstand når vi vil bringe Guds rike ut. Og vi skal ikke være for opptatt av vår motstander. Samtidig så skal vi ikke overse. Samtidig så må vi alltid fylle oss med Jesus sitt ord og englene sitt ord over alt hvor de kom. Frykt ikke. Frykt ikke. Og når jeg hørte på onsdag disse historiene om våre søsken andre steder i verden som blir forfulgt, samtidig som kirkene på disse stedene går frem som aldri før, så slo det meg. Kan det være at det ikke er så bra om troen vår ikke møter litt motstand? Kan det være at troen vår trenger litt røffe vekstvilkår? De sterkeste trærne står ikke der det er vindstille. Det står over dassen vår i andre etasje. Jeg vet ikke hvorfor det står der, men det står der. De sterkeste trærne står ikke der det er vindstille. Og ser vi oss rundt i verden, så ser vi at det der det er aller mørkest og tøffest, det er også der Guds rike til synlatende går mest fram. Iran, for eksempel. En enorm vekkelse. Kanskje skulle vi være mer bekymret om vi ikke møter motstand. At det kan være et tegn på at det er fare på ferde. At det er et tegn på at Guds rike ikke går fram. Det er stillstand. At kirken ikke er i bevegelse. At det ikke inntar nytt territorium. Guds rike og Jesu kirke utfordrer ikke den ondes herredømme. Ingenting skjer. Og den onde trenger ikke å løfte en finger. For der Guds rike går fram, vil det møte motstand. Denne verdens fyrste vil prøve å forsvare sitt territorium. Og i Vesten så blir den ondes taktikk grovt forenklet sagt kalt for forførelse. Han bakser seg ikke opp og trenger ikke gjøre seg stor og skremmende, men er like fornøyd om vi kanskje ikke tror han finnes. Sånn at han kan snike seg innpå oss og villede oss i tanke og sinn. Han forfører oss, han forleder og avsporer oss bort ifra vår identitet som Guds elskede barn. Og bort ifra vår hensikt og vårt oppdrag som Jesu etterfølgere. Han forleder oss til å være opptatt av alt mulig annet enn kong Jesus og hans rikes framgang. Så hvordan virker han i Vesten? Individualisme og egoisme. Forleder oss til det. Som vi ser allerede i 1. Mosebok kapittel 3, om hvordan slangen allerede i Edens hage forfører og forleder bort ifra Guds sannhet, ifra Guds gode vilje. Han hvisker, sant? Om dere spiser av treet, så vil dere bli som Gud. Bli som Gud. Radikal individualisme er at han forleder oss til å sette oss selv i sentrum. I stedet for Gud. Det er mitt rike komme. Min vilje skjer på jorda. Eller som en sier, we want the kingdom without the king. Gud blir en som hjelper meg til å takle livet mitt og nå mitt fulle potensial og realisere mitt liv. Jeg kan bli min egen største avgud. Min familie kan også bli noe som tar Guds plass. Materialisme. Han forleder oss til å la ting som i utgangspunktet er gode i seg selv, ta Guds plass i våre liv. Bli viktigere enn Gud selv. Bli det som vi sentrerer våre liv rundt. Og skaffe oss ting. Og vi går på den løgnen at vi kan kjøpe oss det gode liv. Da gjør vi bare sånn at vi mater et svart hål som aldri blir tilfredsstilt. Vi bare blir mer og mer sultent. Likegyldighet eller apati eller passivitet. Vi blir sløva, vi blir sovende våkne. Vi ser verdens nød, vi ser behov. Vi klarer ikke å bry oss. Og dette er de tre områdene som våre brødre og søstre i den forfulgte kirken særlig ber for oss på. Ber om frihet for oss. For de ser at vi blir så lett fanget inn i dette her. Resultatet er fort kraftløse kirker, hvor Guds rike ikke ekspanderer. Videre så vil den onde skape splid. Han vil skape stridigheter. Han vil sette en kiler over alt hvor han kan for å skape avstand. Splitte hersk. Han vil prøve å sette oss opp mot hverandre. I familie, i vennegjeng, i menighet, i lokalsamfunn, i verden. Du ser det overalt. Han vil isolere oss. Ensomhet er vårt vestlige samfunns aller, aller største pandemi. Han gjør oss ensomme og gjør oss sårbare. Alene. Blir sårbare særlig for depresjonen. Jeg hørte nylig at 70% av norske studenter oppgir å være ensomme. En av fem norske studenter har skadet seg selv. En av 25 norske studenter har prøvd å ta sitt eget liv. Han vil isolere oss. Han vil så motløshet og mismot. Gud ga oss ikke en ånd som gjør motløs. Nei, denne ånden kommer fra den onde. Mørke tanker, hvor alt virker håpløst. Mismotet fratar oss energi og kraft og håp og gjør oss enda mer apatiske og stillesittende. Frykt. Han får oss til å frykte alt mulig. Du har kanskje kjent det selv. Frykten lammer oss. Når vi speiler oss i den forfulgte kirken, så kan det virke merkelig at vi kristne i Norge skulle være så redde for å stå fram og leve frimodig med troen vår. I nabolag og på jobben og i det offentlige rom. Men vi er jo det. Vi er preget av frykt, vi også. Og kanskje kjenner du deg igjen i en eller flere av disse her. Han vil prøve å ta oss på ømme punkter. Men fortvil ikke. For evangeliet er gode nyheter. At Guds rike er kommet nær. Som det står i noen engelske oversettelser, the kingdom of God is at hand. Altså det er håndter, altså mulig å gripe med hånda. Det er rett foran deg. Det er håndgripelig. Du kan få strekke ut hånda og ta imot det. Jesus er kommet for å fri oss, for å befri oss, for å berge oss og for å bruke oss. Så som Jesus sier til den besatte mannen som han befridde, som fikk igjen livet sitt, som fikk igjen verdigheten sin, så sier han, gå hjem og fortell om alt det Gud har gjort for deg. Vend om og tro evangeliet, sier Jesus. Guds rike er kommet nær. Derfor vend om og tro evangeliet. Og så er det bots- og bededag. Og bots- og bededag er en dag hvor vi vender oss bort ifra ting for å vende oss til Jesus. Vi vender oss bort ifra det som fort blir avguder, som den onde forleder oss til å dyrke i Guds sted. Og så er det en dag hvor vi vender oss til Jesus igjen. Det er en dag for å si nei til frykt. Si nei til motløshet. Si nei til isolasjon og splid og likgyldighet og materialisme og individualisme. Og så er det en dag for å si ja til kong Jesus. Si ja til hans rike. Si ja til å gå sammen med han får fortelle andre hva han har gjort for oss. Si ja til å gå sammen med han for å være med å føre lys i denne mørke verden. Si ja til å gå sammen med han for å være med å befri mennesker. Og bringe mørket bort. Og bringe håp. Som jeg sa ja den gangen som 18-åring, så utfordres jeg og du stadig til å velge han. Og til å si, ja, jeg vil ta opp mitt kors og følge deg. Sånn som mine forfulgte søsken, så hjelp meg Jesus til å si ja, også når det koster meg. Også når jeg frykter. Vi skal ta og be sammen. Du kan få lov, hvis du har lyst, å legge hånda di på hjertet. Som en respons. Og så kan du selv få si til Jesus hva det er du ønsker å vende deg bort ifra. Hva du sier nei til. Og så kan du få si til han at jeg sier ja til deg. Jeg velger deg. Herre, vi takker deg for at du er frihet. Takk for at du er fullkommen kjærlighet. Takk Herre at du alltid møter oss med nåde. Og ikke med skam. Takk at vi kan få vende oss til deg og til din åpne favn, Herre. Din kjærlige, nådige, åpne favn. Og Herre, denne dagen så ønsker vi å vende oss bort fra alt som villeder oss. Alt som er så lett henger oss opp i. Så vi ønsker å vende oss til deg, Jesus. Jeg ønsker å si ja til deg på nytt. Jeg ønsker å si ja, Herre, til det du gjør i denne verden. Jeg ønsker å si ja til at du kan få lov å bruke oss. Bruke meg. Så skal vi i dag fortsette å få synge ut Jesu navn. Navnet over alle navn. Vi skal få ta Jesu navn frimodig i vår munn og tale det ut over mennesker som du bryr deg om, over situasjoner, over relasjoner og over vår verden. Vi ønsker å tale ut Jesu navn med denne sangen her. Så la det være din bønn og din respons til Jesus.